Starting now. Juu, eli tervetuloa tällä kertaa tarkoitus käydä näitä kurssitöitä,
Jep.
missä esiintyneitä haasteita. Mitkä on odotukset, miltä lopputuotosten pitäisi eri aiheissa karkeasti ottaen näyttää ja mitä niiden olisi toivottavaa sisältää. Näihin ei ole mitään yksioikoisia yleistettäviä absoluuttisia vastauksia, niin kuin toivottavasti on selvinnyt, että aika paljon ja hyvinkin paljon pystytte vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi mistä kulmasta aihetta lähestytte, mihin keskitytte. Toimeksiantajien kanssa on ehditty palaverata useampaan kertaan ja sieltä on sitten löytynyt ja vahvistettu ryhmäkohtaisia tarkennuksia tai rajauksia. Mutta yritetään yleisellä tasolla käsitellä ja sitten joihinkin aiheisiin jotain vähän konkreettisempaa esimerkkiä nopeasti vilauttaa. Ja ennen kaikkea hyvää ja hyödyllistä toki olisi, että jos teillä on kysymyksiä, epäselvyyksiä, mahtavia oivalluksia tai muita, niin voitte nostaa niitä esille muiden kuultavaksi. Voidaan niihin sitten vastailla ja puntaroida, että miltä kuulostaa. Ja tosiaan tämä menee nauhalle ja katsotaan sitten jakelua, että missä määrin on tarpeen laittaa jakoon salasanan taakse jo kenelle, mutta vähintään diat tulee sitten katseltavaksi myöhemmin. Eli jonkinlainen lopputuotos. Ja tosiaan sen voisi vielä sanoa, että jos ja kun tulee mitään kysyttävää tai täsmentämistarpeita, niin pistäkää vaan mikrofonia auki tai kättä pystyyn tai kirjoittakaa chattiin miten vaan. Ja Jarkkokin myös, jos mä nyt aloitan paasaajana, niin jos jotain unohtuu tai jotain syytä heittää väliin, niin huutelin joukkoon.
Joo.
Eli niin kuin tiedetään, niin nämä eri aiheissa ne, mitä tehdään ja mikä siinä sen niin kuin tehtävän pihvin ydin ja muoto on, niin ovat erilaisia. Erityisesimerkkinä ehkä tuo PDCM aihe, jossa siis rakennetaan sitä konfiguraatiohallinnon tietomallia, joka on niin kuin sen työn keskeinen lopputulema. Mutta sitten on toisia aiheita, missä on enemmän sitten niin kuin selvitystä. Jotkut kallistuu ehkä luontevammin siihen suuntaan, että tuotetaan tekstimuotoinen raportti. Toisaalta sitten esimerkiksi mallinnusvälinen vertailu voi olla sellainen, että se niin kuin luontevasti löytää sitten ainakin joiltain osin muita esitystä tukevia muotoja, on taulukoita tai vertailuasetelmia tai muita. Et ei välttämättä pelkkää tekstijuoksutusta, mutta oletuksena, vaikka aihe nyt olisikin se tietomallin rakentaminen, niin se palautettava lopputuotos on sitten kirjoitettu työ, jota sitten tarpeen mukaan tuetaan erilaisilla visualisoinnilla tai arkkitehtuurimallinnuksilla tai mitä ovatkaan. Samalla tavalla tämä sote-viitearkkitehtuuri aihe. Miettikää tarvetta ja tarkoitusta vastaavat esitystekniikat, missä määrin siellä on sitten vaikka viitearkkitehtuureiden vertailua tai jalostamista tai yhteismitallistamista tehty. Viime viikolla oli puhetta, että esimerkiksi Archimate-esitykset voi tämän tehtävän lopputulosten esittämistä tukea, jos teillä on lähestymispulma ja tarkempi rajaus tietty, tietynlainen ja niin poispäin. Eli tekstiä, grafiikkaa. Se loppuraportti tulisi yleisesti ottaen sisältämään. Kuten ryhmätöissä
That
usein.
is blocking us if I'm not here. So yeah, I think that was a bit that I had.
Kuten ryhmätöissä usein joskus ihan toivotaankin, niin kuntien ryhmän jäsenen sitten niin kuin kontribuutiot kohti yhteistä tuotosta eritellään. Sen voi sitten siihen loppuraporttiin tuoda esille. Se voi olla, jos teillä ei ole ollut selkeitä vastuualueita tai olette niin kuin yhteistyötä aktiivisesti tehnyt, niin voi todeta sitten, että kaikki ryhmän jäsenet ovat tasapuolisesti eri osa-alueiden tuottamiseen osallistunut. Mutta jos tuntuu aiheelliselta, niin sitä voi sitten eritellä tarkemminkin. Muistutuksena se, että olipa aihe mikä tahansa, niin laittakaa siihen loppuraportin alkuun se johdon tiivistelmä, eli noin sivun mittainen tiivistys ja yhteenveto keskeisistä tuloksista. Siinä ei tarvitse hirveästi sitä aihetta ja aihepiiriä taustottaa, koska toimeksi antajille on kuitenkin selvää, että mikä se aihe on. Jos olette tehneet tarkempia rajauksia siihen oletustoimeksiantoon, niin ne siinä voi toki ja on syytäkin nostaa esille, että olemme keskittyneet tähän tai lähestyneet aihetta tietynlaisella otteella. Mutta sitten niin kuin keskeiset huomiot ja havainnot ja lopputulokset noin sivun mittaiseen tiivistelmään. Siinä ei tarvitse huolehtia siitä, että ei siihen sivuun nyt mahdu kaikkea oleellista tai kaikkia oivalluksia, mitä siinä on syntynyt, mutta ajatus onkin se, niin kuin näissä eksekutiivisummaryissä yleensäkin, että siitä sitten nopeasti saa käsityksen siitä, että kiinnostaako tekstiin paneutua sitten paremmalla ajalla tarkemmin ja mitä siellä on luvassa. Kuuluuko näin, miten huonosti muille?
Mulla ei kuulu ihan hyvin.
Joo, no se voi olla sitten, että
Vähän rähisee, mutta ei pahasti.
Eikö hetkinen, ei mulla ollutkaan ulkona. Nyt pitäisi olla ulkoinen mikrofoni. Kuuluuko nyt paremmin?
Kuuluu.
No niin, hyvä. Hyvä, hyvä. Mihin? Joo. Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, että montako sivua pitää kirjoittaa, montako sanaa olla. Siitähän heti alussa oli puhetta, että se on periaatteessa niin kuin teidän päätettävissä. Että ainut niin kuin yleinen reunaehto siinä on se, että kun on video-opintopisteen kurssi, niin sen jälkeen, kun nämä kaikki yhteiset kokoontumiset ja muut on istuttu, niin siitä laskennallisesti jää melkeinpä vielä se 100 tuntia töitä tehtäväksi. Se nyt tietysti on varmaan käytännössä aika harvalla kurssilla toteutuu ihan näissä mitoissa ne luvut, mutta sillä nyt haluamme vihjata sitä, että vaikka ei niin kuin mitään laajuus tai tekstin mittavaatimuksia ole, eikä niitä todellakaan ole, mutta sitten jos se esitys on tiivistä, niin sen olisi hyvä välittää sitten ajatus ja vaikutelma siitä, että se tiivis esitys on sitten vaatinut aikaa ja vaivaa, jotta sellainen hyvä tiivis setti on saatu tehtyä. Mutta no, en tiedä. Haluatko tähän nyt, mitä Jarkko olet mieltä tuosta? Tiedämme, että sitä kuitenkin kaivataan, että pitää olla vähintään 15 sivua tyyppisiä, mutta mä en jostain syystä tykkäisi. Tai mitä olette tekijät mieltä, että haluatteko te jonkun nyt, että tämä on liian lyhyt, täytyy olla 3 sivua lisää vai voisiko tämä hahmottua näin, että kun työskentelette ja teette ja haette niitä erilaisia asian esitysmuotoja, niin se löytää sen muodon ja mitan sitten ilman mitään tällaisia absoluuttisia määrävaatimuksia.
Se ei kyllä laatua ainakaan paranna, että ruvetaan vaan täyttämään niitä laskennallisia sanamääriä.
No, mä oon aika lailla samaa mieltä.
Joo, samaa mieltä ja vaikkapa se, että mikä aihe on valittuna, tekeekö tekstimuotoista, mallinnusta, kuvia, tämän tyyppistä, niin se vaikuttaa siihen pituuteen huomattavan paljon, että en oikeastaan itse suosi mitään niin kuin sivumäärää tässä, että ehkä enemmänkin vaikka niin päin, että jos jollain henkilöllä tai ryhmällä tulee niin kuin epäilys siitä, että onkohan tämä työ liian lyhyt tai liian pitkä, niin se voi vaikka lähettää mulle ja Villelle ja kysystä, niin me voidaan sitten antaa kommenttia siihen, että näitä muutenkin voi lähettää, jos kommenttia kaipaa.
Joo. Joo, tuo on varmaan hyvä, että jos itsestäni tuntuu, että on vähän kiikun kaakun, että onko tässä nyt riittävästi asiaa, mennäänkö tässä riittävän syvälle tai muuta vastaavaa, niin siihen kannattaa sitten pyytää tarvittaessa kommentteja. Sitten on kalenteroitu jo tuonne maanantaille 13.5. 4-tuntinen slotti niin kuin tätä loppuseminaaria varten, jossa on siis sitten tarkoitus päästä kuulemaan ja näkemään, että mitä olette saaneet työskentelyssä aikaiseksi. Meitä nyt on kurssilla niin paljon, että tuo 4 tuntia ei varmaankaan tule riittämään. Se oli Sille on varattu auditorio 3 Agoralta. Ollaan vielä Jarkon kanssa vähän kiikuti kaakuti, että pitäisikö siihen sitten jonkinlaista etäosallistumismahdollisuutta järkätä rinnalle. Se on aina hankalaa, että jos ollaan sekä fyysisesti paikalla, että sitten osa porukasta etäyhteyksien päässä, niin voi olla teknisesti haastavaa. Mutta toisaalta on ymmärtänyt, että monet olisi halukkaita etänä mahdollisimman paljon toimimaan. Plus sitten tässä on sellainen aspekti, että yritetään saada noilta toimeksiantajilta mahdollisimman kattava edustus sitten tuonne loppuesittelyihin, jotta pääsisivät siinä sitten livenä tuloksia kuulemaan. Ja täytyy vielä toimeksiantajien tai asiakkaiden kanssa tämä tarkemmin koordinoida, mutta oletan, että ainakin isolla osalla heistä olisi kätevämpi se vaihtoehto, että olisivat sitten lankojen päässä esityksiä seuraamassa. Mutta pidetään, tai voitaisiin pitää tuo nyt salivaraus maanantaille 13. päivä edelleen lukittuna, ja sitten järjestetään siihen se etäosallistumismahdollisuus myös. En tiedä, johtaako se sitten siihen, että siellä ei paikan päällä ole ketään muita kuin minä ja Jarkko. Mikä teillä on tuntuma, että olisitteko halukkaita osallistumaan paikan päällä tähän sitten vai mieluummin halukkaita etänä? Pistäkää vaikka jonkunlainen käsimerkki, jos aika ja paikka tuntuu siltä, että voisitte tulla paikan päälle. Molemmat käy, mutta etä näyttäisi olevan aika dominoiva. Pitäisikö meidän Jarkko sitten tehdä niin, että mennään ihan tyystin etänä?
Taitaa olla äänestys vielä kesken, mutta
Mä
taitaa olla heti.
näkkiseltään nähnyt, että kukaan olisi niin kuin aivan palaavan
Ainakin.
intohimoisesti.
Joo, yksi paikan päällä tuli, mutta varmaan pääasiassa etänä halutaan, että omasta puolesta toki sekin sopii.
Joo. Ja sitten siellä joku kaipaa kirjallisena arviointiperusteita, joilla työ arvostellaan. Palataan siihen kohta. No, mutta tehdään nyt sitten niin, että Zoomissa on tuo maanantaikin. Se on ehkä helpompi sitten, jos kaikki on langoilla. Ja sitten tarvittaessa, tämä nyt tulee ennakkovarautuksena, mutta todennäköisesti aika 4 tuntia ei riitä, niin varatkaa sitten kalenteri, jos suinkin onnistuu, niin myös sille seuraavalle 14. päivä tiistaille aikaa, että pääsette Zoomiin puikkaamaan. Ja sitten vielä noiden asiakkaiden kanssa koordinoidaan tarkemmin se, että varataan sitten vaikka niin kuin 12:2, käydään läpi tuotoksia tiettyyn aiheeseen liittyen, jotta sitten vastaava asiakas voi tulla sitten tehdä täsmäiskun ja kuulla omiin toimeksiantoihinsa liittyvät esitykset mahdollisimman tehokkaasti. Näistä siis lisätietoa heti, kun saadaan aikataulut tarkennettua sovittua. Mikä on erityisesti herättänyt huomiota, ei huomiota kuin hämmennystä, on nämä niin kuin viikoittaiset tehtäväpalautukset. Ja sitten ne kuhunkin viikoittaiseen tehtäväpalautukseen liittyvät nämä tarkentavat kysymykset tai kysymykset, joihin palautuksessa toivotaan otettavaksi kantaa. Näistä on nyt aika monta kertaa eri yhteyksissä puhuttukin. Ja on sanottu, että ne niin kuin kysymyslistat, mitkä siellä kullekin viikolle on, niin ne saattaa joko paremmin tai huonommin liittyä siihen aiheeseen, jonka parissa puuhastelette, ja sitten toisaalta siihen, että miten olette sitä aiheen lähestymistä itsellenne tarkentanut, ja sitten kolmanneksi vielä siihen, että miten rivakasti olette siinä työstämisessä edennyt ja missä vaiheessa olette paraikaa menossa. Eli yleinen ajatus tuossa on se, että ne viikoittaiset palautukset ja niihin liittyvät täsmentävät kysymykset toteuttaisi tällaista niin kuin yleistä ongelmanratkaisun tai ongelmanratkaisua tavoittelevaa työskentelymallia. Siinä on myös piirteitä sitten tämmöisestä konstruktiivisesta toiminnasta, konstruktiivisen tutkimuksen lähestymistavoista ja suunnittelutieteellisistä menetelmistä ja sitten ennen kaikkea tuo kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tyypillinen työnkulku, että lähdetään nykytilanteesta liikkeelle ja pyritään kohti jotain merkityksellistä ja järkevää tavoitetilaa. Eli ensin ymmärretään, että missä ollaan, mikä on käsillä oleva ongelma ratkottavaksi, mitä sen ratkaisun pitäisi tuottaa. Ja sitten siinä välissä tutustutaan tarkemmin siihen ongelmakenttään, tarkennetaan sitä ongelma-asetantaa, ymmärretään, että miksi tämmöinen ongelma on, miksi se on tarpeen ratkaista,
Mikä viisi?
mitä olemassa olevaa tietoa siitä löytyy siihen, onko olemassa koeteltuja, mahdollisesti
No
toimivia
mitään, no
ratkaisuja,
matsi.
mitä niistä voidaan omassa työssä hyödyntää. Tehdään sitten se kuiluanalyysi, eli mikä meitä
Saat viisikin
erottaa.
enää sinun juttu.
Nyt siellä on jollain mikrofoni päällä, pistä muuten, jos kovasti kertoilit. Eli siinä välissä sitten palastellaan se kehittämiskulku, mitä meidän pitää tehdä, että tavoitetilaan päästään, miten se kannattaa työpaketeiksi kehittämiskartalle jakaa. Ja tosiaan ne täsmentävät kysymykset liittyy tähän ongelman ymmärtäminen, ongelmakentän ymmärtäminen, ongelman määrittely, ratkaisun suunnittelu, ratkaisun tarkentaminen ja sitten siinä välillä olevat aktiviteetit. Mutta kuten sanottua, niin ne ei kaikkiin aiheisiin, kaikki kysymykset varsinkaan niin kuin suoraan sovi. Joten käytännössä sitten, niin kuin olette tehneetkin, niin kattokaa ne kunkin viikkopalautuksen kysymykset läpi ja puntaroikaa niitä siitä vinkkelistä, että miten hyvin ne istuu sen teidän aiheen ja tekemisen tämänhetkisen vaiheen kanssa. Jos ei istu yhtään, niin niihin kaikkiin ei tarvitse ottaa kantaa. Jos istuu, niin sitten pyrkikää hyödyntämään. Mutta vastaattepa niihin kysymyksiin tai ette, niin pitäkää mielessä se, että tällainen nykytila, ongelma, tulevaisuudessa siintävä tavoitetila, ratkaistu ongelma eli ratkaistu toimeksianto ja mitä siinä välillä tapahtuu systemaattisilla kehittämis- ongelmanratkonta menetelmillä toimittaessa, niin on se ajatuksen yleinen kaari. Haluaako tätä joku täsmentää tai kysyä lisää konkretiaa?
No ainakin ihan semmoinen vähän ehkä ohimenevä huomio, mutta itse ryssin meidän ryhmän palautuksen viime viikolta. Kuvittelin palauttaneeni sen, mutta en ollut painanut tallennan nappia, niin näistä ei ilmeisesti tule mitään elämään suurempia sanktioita, jos se palauttaa myöhässä sen viikkosuunnitelman.
Joo, ei tuu, ja mä oon tässä nyt viime aikoina muutaman sähköpostilla kysynyt, että kun on ollut jotain tai aikataulut ei ole sopinut yhteen tai on unohtunut tai muuta kiirettä, että onko paha, jos jää yksi palautus tekemättä tai yksi palautus myöhästyy, niin ei, siihen ei kaadu mitään. Et kuten sanottua, niin tarkoitus olisi näissä viikkopalautuksissa just se, että se homma pysyy käynnissä ja etenee. Ja samalla tavalla, että siinä sitten, jos säätän nykytilasta tavoitetilaan ajattelun siihen niin kuin jollain muotoa toteutumaan, niin se on näiden välipalautusten keskeinen pointti. Että jos ne myöhästyy tai jollain viikolla ei juuri mitään ole työskentelyssä tapahtunut, niin se ei sen suuremmalti haittaa. Et sit se niinku lopputuotos on se, mitä nyt pääasiassa arvioidaan. Mutta tietenkään ei nyt kannata tuudittautua siihen, että niillä välipalautuksilla ei ole mitään väliä, ne saa myöhästyä, niitä ei kaikkia tarvitse tehdä, koska sitten jos sille tielle lähtee, niin aikaisemmat kokemukset on osoittanut, että sit voi pudota lapaset kyllä kädestä vähän kokonaisvaltaisemminkin, ja sitten havahdutaan viimeisen deadlinein lähestyessä, että hetkinen, että pitikö tässä nyt jotain tehdäkin. Joten sikäli joustoa saa ja välituotosten niin kuin laajuus ja niihin laitettu effortti voi vaihdella, mutta niin kuin oman kurssisuorituksenne kannalta niin kannattaa yrittää siinä semmoinen tietty eteenpäin menevä liike pyrkiä ylläpitämään. No, tuo nyt oikeastaan summaten äskeinen, eli siinä lopullisessa tuotoksessa toivomme näkevämme seuraavaa ja asiakkaat toivovat näkevän seuraavaa, ja joihin sitten tämä niin kuin viikkopalautusten setitys tähtää myös. Eli lopullisen tuotoksen olisi syytä ilmentää, on se nyt sitten tekstiä, vähän tekstiä, paljon kuvia, vähän kuvia, mallinnuksia, taulukoita, mitä käppyröitä nyt siinä sitten käyttääkään, niin toivomme, että siitä kuvastuu se, että olette ymmärtänyt sen ongelman, mikä siihen liittyy toimeksiantoon. Ongelmat voi olla hyvin erilaisia. Käytän nyt taas ääriesimerkkinä sitä CMDP-tietomallin rakentamista. Jos se on ongelma, niin tarve tai ongelma nousee siitä, että on tarve saada tietomalli kokonaisarkkitehtuurivälineeseen ja sinne konfiguraatiohallinnan välineeseen. Sitten voitte taustakirjallisuuden ja olemassa olevan tiedon perusteella kertoa, että miksi tällainen ongelma on relevanttia ratkaista. Ja toisaalta sitten käytännössä se ongelma on myös sitä, että no miten sillä ARC-välineellä tämmöisen tietomallin rakentaminen onnistuu vai onnistuuko. Ja problem domain tässä tapauksessa sitten voi olla just tämä kokonaisarkkitehtuurin hallinnan ja IT-palvelujen hallinnan kaunis ja sujuva yhteiselo, josta on monessa yhteydessä todettu, että näillä IT-toimintoihin liittyvillä tai IT-hallintaan, tietohallintoon liittyvillä toimintoalueilla on niin paljon leikkauspintoja ja periaatteessa sitä yhteistä tietopääomaa, että niiden ei kannata erillisinä saakkeina välttämättä toimia. Ja erilaisia käsitteistöjä ja tiedon hallintatapoja käyttäen toimia. Ynnä muuta, ynnä muuta. Ja miksi ei kannata? Niin sitten voitte kertoa, että miksi samaa tietoa ei vaikkapa nyt kannata erilaisissa muodoissa tallentaa useaan eri paikkaan, eri tietokantaan. Eli esimerkkiomaisesti tuo voisi olla sitä niin kuin ongelman ymmärtämistä ja ongelma-alueen miettimistä. Tätä sivuuten sitten odotamme, että siinä on loppuraportissa tulee ilmi, että vähintään jonkinlainen kattavuus on saavutettu siitä kohdealueen niin kuin nykyisestä tietopääomasta, käytetty tuossa englanninkielen body of knowledge-termiä. Eli on se nyt sitten aikaisempaa tutkimusta. Toki toivotaan yliopistossa, että tutkimuskenttää tunnetaan, mutta myös sitten voi olla muunlaista tietoa, white papereita, tarvittaessa harmaata kirjallisuutta, ammattikirjallisuutta, asiantuntija, kommentaareja, ynnä muuta, ynnä muuta. Mikä nyt onkaan sitten käyttökelpoista body of knowledgea. Ja tämä taas palautuu sitten siihen niin kuin viikkotehtäväpalautusten ideaan, että alussa tavallaan otetaan se kenttä haltuun, jotta ei ruveta keksimään pyörää uudelleen, vaan tiedetään, että miten näitä asioita on muualla jo pähkitty ja ratkottu, mitä käyttökelpoisia tuotoksia on muualla saatu aikaan. Eli tuo sitten niin kuin suoraan viittaa sinne alkupään viikkopalautusten kirjallisuuskatsaukseen, mikä siellä pyydettiin tehtäväksi. Sitten kolmantena pointtina on se, että kun teillä on se body of knowledge hallussa, olette ymmärtänyt sen ongelman, mitä ratkotte, ja ymmärtänyt sen ongelmakentän, ja sitten vieläpä toimeksiantajien kanssa näissä aamuttaisissa tapaamisissa jutelleet, kyselleet tarkentavia kysymyksiä, mitä kautta olette niitä omia lähestymiskulmianne jalostanut tai aihetta rajannut tai tarkentanut johonkin suuntaan. Niin sitten nämä tuotte sen niin kuin kehitettävän ratkaisun perusteluissa esille. Ja sitten siitä eteenpäin se onkin sitten sitä ratkaisun, tai millä nimellä sitä kutsuu, tuottamista. Eli määrittelette, että kun tilanne on tämä, ongelma on tämä, mikä siinä voisi olla se niinku käypä lopputulos, jolla se ongelma ratkeaa sinne tavoitetilaan päästään. Niin sen määritätte. Ja sitten selvitystyöllä tai tietomallin rakentamisella tai asioiden vertailulla muodostatte sitten vastaukset ja ratkaisut, jotka sen ongelman toivottavasti ainakin jossain muodossa ja jollakin laajuudella taklaa. Ja lopuksi sitten jollain tavalla kestävästi toivottavasti argumentoituna on edelliset vaiheet esitelty ja sitten lopputulokset semmoisessa muodossa raporttiin taiteiltu, että lukijalle tai asiakkaalle käy selväksi, että mistä tässä on kyse ja miten sitä pulmaa olette onnistunut ratkomaan. Onko tähän liittyen? Esitelläänkö työt oman aiheen? Sinähän TechFusionia tekevät esittelevät vain toisilleen ja istekkiä tekevät toisilleen. No voiko aiheet jakaa suoraan kahdelle päivälle, helpottaisi osallistumista. Eli tämä on tarkoitus juurikin näin, että joku päivä, joku kellonaikaväli, niin sitten jos saadaan vaikka istekin edustaja sinne mukaan, niin se aikaslotti sitten käsitellään niitä istekki-aiheita. Toki sallittua ja toivottavaakin on, että osallistutte muihinkin sessioihin kuin siihen omaan aiheeseensa tai aiheeseen, mutta yritetään nimenomaan näin, että jotta meidän ei tarvitse sitten niin kahdeksi päiväksi varata näitä toimeksiantajien edustajia, niin kalenteroidaan ne mahdollisimman jämäkästi. Mutta sitä täytyy sitten sumplia heidän aikataulut, ja sen takia tähän palataan myöhemmin. Sitten voitaisiin mennä pikkusen näihin, vai onko niin kutsuttuihin yleisiin asioihin. Pitäisikö tähän väliin ottaa ne arviointiperusteet nyt? Haluatko Jarkko niistä sanoa jotain tai näyttää? Voisin pohjustuksena sen, että että toivottavasti ymmärrätte, että kun nämä aiheet menee aika niin kuin laajalla skaalalla. Yhdessä on se tietomallin rakentaminen, toisessa aiheessa vertaillaan markkinoilta löytyviä arkkitehtuurivälineitä, toivottavasti kuullaan referenssiasiakkaita, heidän kokemuksia. Saatetaan tehdä jonkunlaista niin kuin toimittajien bisnesanalyysiä, ehkä hakea jotain Gartnerin Magic Quadrant-tyyppistä, tosin perusteellisempaa ja laajempaa selvitystyötä. Jotkut kallistuu enemmän teorian suuntaan. Esitystekniikaksi kelpaa teksti, arkkitehtuurimallinnukset, kuviot, mitä se onkaan. Niin sellaisia jokaiseen aiheeseen ja jokaiseen palautukseen täsmällisesti ja eksplisiittisesti osuvia arviointiperusteita kirjallisessa muodossa on kohtalaisen hankala yleispätevästi tuottaa. Eli sikäli se niin kuin arviointiperustetaulukko, joka sieltä Housepacesta löytyy, niin on ainakin tällä hetkellä paras yritys yleispätevien arviointiperusteiden suuntaan. Sitäkin pitää toki sitten soveltaa vastaavalla tavalla, kun pitää soveltaa niitä viikkopalautusten kysymyksiä.
Joo, pystytään no. Kyllä pistää sen. Onko sinulla se siinä esillä, niin, tai kun on jakopäällä, niin laitat sen vai? Jos sinä haluat jotain tarkemmin sanoa.
Mä voisin ottaa sen taulukon tuohon dialle ihan sekunti.
Joo, mutta ehkä tuo, mitä Ville sanoi, niin sitä voidaan korostaa. Eli se, että kun tämän kurssin luonne on sellainen, että ne on hyvin erityyppisiä tehtäviä ja teillä on hyvin suuri vapaus valita, että minkä tyyppinen ratkaisu teidän mielestä on hyvä siihen ongelmaan, minkä vaikka asiakas on esittänyt, niin se ihan kuin johtaa siihen, että meidän arviointikriteerit on väkisinkin vähintään niin kuin hiukan erityyppisiä kuin jollain kuin muilla kursseilla ja pyritään arvioimaan monipuolisesti erilaisia kriteereitä ja pyritään myöskin siihen, että tämä kurssi ihan kuin tukisi teitä, että pystyt tekemään mahdollisimman hyviä lopputuloksia, ettekä niin kuin toivottavasti vaan katsomaan näitä arviointikriteereitä. Mut niin kuin tuossa nyt näkyy, niin me pyritään ihan kuin arvioimaan se, että kuinka hyvin te vastaatte siihen kysymykseen, kuinka hyvin te olette käyttänyt aikaisempaa tutkimusta tai muuta tätä body of knowledge, mihin Ville äsken viittasi, kuinka järkevä se teidän työnne on ja kuinka järkevästi te olette käyttänyt hyödyksenne vaikkapa näitä kurssin tehtäviä, mahdollisesti saamaan ne palautetta asiakkailta haastatteluissa. Onko se realistinen se teidän ratkaisunne? Onko se raportoitu ymmärrettävällä tavalla? Ja miten tämä prosessi on mennyt? Eli osittain samantyyppisiä kriteereitä kuin mitä käytetään vaikka opinnäytteiden arvostelussa. Ja täällä tosiaan ollaan kiinnostuneita sen tyyppistä asioista kuin vaikka, että jos te teette, ehdotatte ratkaisua, joka ei vaikkapa ratkaise asiakkaan ongelmaa, joka on jotenkin käytännössä hyödytön ja teoreettisesti epäpätevä, niin silloin siitä nimenomaista kriteeristä ei todennäköisesti tule kauhean korkeata arvosanaa. Ja päinvastoin, jos te teette innovatiivisen ratkaisun, joka selvästikin niin kuin ratkaisee sen asiakkaan ongelman, niin se johtaa korkeampaan arvosanaan nimenomaisen kriteerin pohjalta. Teoreettiset näkökulmat tai aikaisempi kirjallisuus, jos ihan kuin vaikuttaa siltä, että kun me luodaan teidän työtä, ette ole käyttänyt esimerkiksi lähteitä, keskeiset käsitteet, keskeiset teoriat on huonosti tai ei ollenkaan hallussa, ja ylipäänsä se teidän ratkaisu ei ihan kuin istu siihen tieteenalankaan, niin, niin se on todennäköisesti huonona rosnan. Ja päinvastoin, jos olette käyttänyt oivaltavalla tavalla kattavasti kirjallisuutta, niin saatte hyvän arvosanan. Sitten on ylipäänsä siihen tähän työhön liittyviä arvosanoja, eli kuinka hyvä se teidän lopputuloksenne on, kuinka hyvin se on tehty. Eli oletteko tehnyt niitä asioita, mitä todennäköisesti kannattaa tehdä, jotta tämän tyyppisen projektin saa valmiiksi. Eli oletteko hankkinut palautetta vaikkapa tosiaan asiakkaalta, oletteko hankkinut palautetta vaikkapa, jos tarpeen, niin vertaisarvioinnissa tai haastatteluilla, onko niin, että niiden kriteerien pohjalta, mitä on järkevää niin tämmöiselle määritellä, niin se on jotenkin toimiva se teidän, esimerkiksi niin teknisesti toimiva, semanttisesti toimiva, liiketoiminnallisesti toimiva, se teidän kun ehdottamainen ratkaisu. Ja sitten tämmöisiä ihan normaaleita raportointiin ja prosessiin liittyviä mittareita. Oletteko kirjoittanut sen raportin silleen, että se on ymmärrettävä? Onko se rakenteellisesti hyvä? Onko siinä käytetty kieli hyvää? Onko sitä helppo ymmärtää? Onko esimerkiksi niin kuin meidän asiakkaan helppo huomata siellä tiivistelmästä, että mistä tässä on kysymys? Ja toisaalta, miten tämä prosessi on mennyt. Eli onko vaikuttanut siltä, että olette tehnyt aktiivisesti töitä ja palauttanut näitä tuotoksia ja kommunikoinut silloin, kun tarvitte apua ja näin päin pois, vai onko sitten niin päin, että teillä on ehkä ryhmän sisällä ja sitten suhteessa sekä asiakkaaseen että muu ja Ville ei ollut jotenkin niin kuin huonosti hallittua kommunikaatiota. Eli suurin piirtein näin. Pyritään arvioimaan teidän työskentelyä, pyritään arvioimaan lopputulosta erilaisista näkökulmista, pyritään arvioimaan akateemista kontribuutiota, pyritään arvioimaan kieltä, ulkoasua ja prosessia. Oliko nämä ymmärrettäviä?
Saitteko ajatuksesta kiinni? Eli siinä on joo.
Ja kun samalla tavalla kuin kaikissa opinnäytteissäkin, esimerkiksi niin näette, että on ykkösen, kolmosen ja vitosen kriteerit annettu ja kakkosen ja nelosen voisi ne saada, jos alemman kriteerit täyttyy, mutta ylemmän kriteerit ei täysin täyty. Ja niin kuin Ville tuossa sanoikin, niin kuin täysin ihan kuin tällaista eksplisiittistä tapaa kertoa, että miten nämä kaikki näkyy juuri siinä teidän ratkaisussanne, ei toki voi olla siinä mielessä, että te saatte itse hyvin pitkälti niin kuin määritellä, millainen se teidän ratkaisunne on. Ja jopa saatte itse määritellä sen teidän niin kuin ongelmannekin, jos olette ottanut sen tyyppisen aiheen.
Kyllä. Ja tämä sitten tietty niin kuin implikoi sitä, että hyvän lopputuloksen voi tehdä usealla tavalla. En sano, että erinomaista lopputulosta voi tehdä usealla tavalla, mutta hyvän voi tehdä usealla tavalla. Et jos nyt vaikka kun graduihin verrattiin, niin on tullut vastaan tällaisia konstruktiivisia graduja, joissa esimerkiksi on ollut jonkun niin kuin ohjelmakoodina tuotetun ongelmanratkaisun kehittäminen se niin kuin keskeinen juttu. Ja siinä on saatettu onnistua erinomaisen hyvin. On tehty näppärä koodi, joka ratkaisee jonkun käytännön maailman ongelman, jolloin se osa-alue niin kuin työssä on niin kuin vähintäänkin hyvää. Mutta sitten, koska opinnäytteiltä odotetaan myös muuta, siinä pitää olla just tämä, että tekijä osoittaa, että hän tuntee sen aihealueen, tuntee aikaisemman tutkimuksen ja niin poispäin, niin voi olla, että se niin kuin kirjallisuusosuus tai teoreettinen osuus tämmöisessä kehittävässä työssä on sitten ollut mahdollisesti vaikka niin kuin luokattoman kevyt. Ja sitten kun nämä vedetään yhteen, niin se kokonaisuus on sitten keskiarvona siellä jossain ihan hyvän hujakoilla. Tai vastaavasti voi olla tapaus, että tutkija hallitsee sen aiemman tietopohjan loistavasti, mutta ei pääse sen kanssa yhtään eteenpäin mihinkään. Että toistaa vaan sitten, että tämmöisiä asioita tästä niin kuin aihepiiristä tiedetään, mikä on sitten niin kuin itsessään, jos sen jalostaa siihen muotoon, niin voi olla erinomainen niin kuin kirjallisuustutkimus tai systemaattinen katsaus tai muuta, mutta uutta tietoa aihepiirin tiimoilta ei onnistuttu tuottamaan. Eli taas jotain on tehty erinomaisen hyvin, mutta sitten siitä johtuen tai siitä huolimatta sitten joku toinen osa-alue jää heikommalle. No, mutta toivottavasti tuo vähän selkeyttä, ja tosiaan tuo taulukko löytyy sieltä HowSpacesta, niin sitä voi räknäillä. Ja niin kuin näkyy, tuossa on annettu sitten vielä osa-alueittain tuollaisia prosenttilukuja. Jos näitä nyt lukee niin kuin Piru Raamattua, niin siellä on esimerkiksi tuo prosessi ja raportointi on
Sanot sen ajat vielä uudestaan.
suhteellisen pienellä painoarvolla, kun taas sitten tuo implementation, eli se konkreettinen lopputuote, mitä olette saaneet aikaiseksi, niin painaa siellä eniten. Nyt siellä on jollain mikrofoni auki taas ajanvarausta tekemässä.
Laitetaan se 10:30, niin saadaan aamusta pois.
10:30 kuulostaa hyvältä,
Joo, yes.
mennään sille.
Kyllä.
Joo, no niin.
Joo, jos on mahdollista, niin mä saan ne tähän omalle isolle koneelle.
Mute, nyt ei paljastu bisnessalaisuudet. Joo, ja tässäkin kannattaa sitten just, että kun meillä aika paljon on joka viikko näitä kokoontumisia ja muuta, niin voitte sitten halutessanne tai tarvittaessa yksityiskohtiin tarttua, että nyt on tämmöistä tehty, miltä näyttää suhteessa arvostelukriteereihin. Mites me muuten oltiin aikataulussa, onhan meillä aikaa. Nyt olisi sitten seuraavaksi tarkoitus katsoa näitä kutakin aihetta pikkusen tarkemmin. Ei mennä hirmu syvälle, mutta koitettiin Jarkon kanssa vähän konkretisoida, että mitä sen lopputuloksen vois odottaa. Vähän niin kuin enemmän aihekohtaisiin juttuihin mennen sisältävän. Ja viime viikolla, kun käytiin läpi tätä, että mitkä kurssimatskuista voisi olla sellaisia, mitkä kuhunkin aiheeseen jotain tarjoaa tai voi tarjota, ja ovat tavallaan sitä niin kuin body of knowledgea, josta on tänään jo puhuttu, niin jäi tämä Arter käsittelemättä, kun aika rupesi loppumaan, joten aloitetaan sillä. Jos ette Arter-aiheen parissa itse työskentele, niin nämä nyt ehkä kannattaa kuunnella siitä huolimatta läpi, niin saatte samalla myös lisää yleistä osviittaa, että missä liikutaan ja mitä odotetaan noja aiheista riippumatta. Pistäkää vaikka viitaten, jos teitä siellä on Arter-aihetta tekeviä kuulolla. No, joku on. Hyvä.
I think
Eli
many other guys are English speaking,
In
so
English speaking, yeah, I
yeah,
was.
so if everyone with who are in Arthur would like to raise their hand.
But we will go Arter through in more detail after we have switched to English, but regardless, I could go through these other slides only in Finnish if johtuen siitä, että tulee ehkä kevyesti selkeämmin esitettyä niille, ketkä Arter-ryhmissä suomea puhuu. Eli
yeah,
niin kuin,
että,
yes, good. Kuten asianomaiset tietää, niin vähän justeerattiin tuota tehtäväantoa, eli tota, niitä konserneita saa nyt valita sitten niin kuin itse, ei tarvitse ottaa sitä valmista nippua. Ja siitäkin on puhuttu, että konserneita voi, ei tarvitse ottaa määrättyä määrää, vaan voi valita sitten niin kuin oman harkintansa mukaan ja ehkä toivottavasti vähän suhteessa ryhmän jäsenten määrään sitten niin kuin enemmän tai vähemmän. Ja ennen kaikkea riippuen sit siitä, että mikä on se niin kuin käsittelyn tarkkuus ja syvyys, millä niitä konserneita ja vastauksia niihin pohditaan. Eli aivan samalla tavalla kuin muissakin aiheissa, niin aiheita voi ja ehkä on jopa toivottavaa niin kuin pikkusen virittää omaan suuntaan sen perusteella, mikä tuntuu tota, mielekkäältä ja toimivalta. Ja sitten Arter toimeksiantajana toivoo siis sitä, että kun siinä tota EAN pattern dokumentissa on esitetty näitä niin kuin ikään kuin arkkitehtuurihuolia, joita yrityksissä ja organisaatioissa tyypillisesti on, niin minkälaisia vastauksia näihin huoliin pystytään sitten niin kuin arkkitehtuuritoiminnon keinoin tarjoamaan. Ja keskustelu Arterin edustajien kanssa on tätä tarkentanut sit niin kuin vielä siihen suuntaan, että ehkä erityisen kiinnostuneita ollaan tällaisista non-EA-sävi-yleisöistä, eli porukasta, jotka eivät tyypillisesti ole tai halua olla vaikkapa nyt Archimate-mallinnusten kanssa ainakaan määränsä enempää tekemisissä. Eli siellä nousi dashboardit ja erilaiset tällaiset niin kuin visualisoinnit ja yhteenvedot ja koonnit, mitä siitä niin kuin enemmän teknisestä tai insinööriorientoituneista arkkitehtuurimallinnuksista ja informaatiosta pystytään sitten jalostamaan. Mutta siitä huolimatta niin Archimate-mallit palvelee tarkoitustaan myös, eli jos niitä haluatte tehdä ja vaikka miettiä, että miten tämmöistä perinteistä arkkitehtuurikuvastoa saa esitystekniikalla tai vaihtelevilla visualisointikäytänteillä tai mitä tahansa ovatkaan niin kuin helpommin ei kokonaisarkkitehtuuri asiantuntijoille lähestyttäväksi, niin kiinnostaa muun muassa minua myös. Ja tota, sitten vielä Arterille lisäbonuksena voitte tarjota sitten niin kuin ryhmittäin käyttäjäkokemuksia tuosta heidän välineestä, että miten helppoa tavallaan näihin kysymyksiin vastaaminen tai sen välineen käyttö oli. Eli niin kuin loppukäyttäjän arvioita. Se ei ole mitenkään keskeinen osa tässä tehtävässä, että lähinnä ne vastaukset näihin huoliin on se, ja miten niihin vastaaminen onnistuu, mitä kaikkia vastauskeinoja lainausmerkeissä keksitte. Mutta toki ovat kiinnostuneita kuulemaan myös siitä, että miten se väline käy ja kukkuu. Ja tuossa nyt pari esimerkkiä raapastu. Tämäkään nyt ei ole sellainen, tässä on mallivastaukset, tavoitelkaa näitä, mutta pari sellaista, mitkä niin kuin nopeasti irtoaa. Eli siinä on vasemmalla järjestelmä elinkaarikustannukset ja liiketoimintakriittisyys akseleina ja sitten tietojärjestelmät tiputeltu suhteessa näihin. Ja sitten oikeassa reunassa tuommoinen vastaavan järjestelmäsetin elinkaaren mukaan toteutettu värikoodaus ja sitten vielä ryhmiteltynä, että on liiketoiminta research ja development ja sitten hallinnolliset järjestelmät omina lohkoinaan. Et nämä on aika perinteisiä tapoja niin kuin arkkitehtuuriinformaatiota sitten jäsentää enemmän tuonne johdon päätösten tekijöiden katsantomaailmaa kohti. Sivuhuomiona semmoinen, että tuoli tähän kun rupesi miettimään, että mitkä tässä olisi nämä värit. Että kun täällä on kriittinen oikeassa reunassa ja sitten järjestelmä, jonka käytöstä on luovuttu, ja sitten retiring toisiksi ylin rivi. Eli ollaan poistamassa järjestelmää, niin mitkä tässä olisi niin kuin järkevät värit. Et tuo nyt indikoi tuo punainen tuolla nurkassa, ainakin meikäläisen värikäsityskyvyllä sitä, että siellä on jotain niin kuin huonoa. Eli se on liiketoimintakriittinen ja käytöstä poistettu. Mutta sitten taas toisaalta, onko hyvä vihreä arvo se, että liiketoimintakriittisyys on matala ja järjestelmää hankintaa ollaan suunnittelemassa. Eli jätin nyt nuo värit tuohon, mutta nuohan nyt ei loppupeleissä ole sitten mitenkään loogisesti tulkittavia. No siitä ei sen enempää. Ja jos tähän aiheeseen liittyen saatte jotain tosi maailman arkkitehtuuriinformaatiota tai dataa, niin kuin olen siellä Arter-palaverissa ymmärtänyt, että teillä on ainakin joillakin siihen mahdollisuus, niin jos mahdollista, niin näiden firmojen tai organisaatioiden kanssa niin voitte myös vähän koeponnistaa näitä, kun noita vastauksia niihin huoliin mietitte ja pyritte tuottamaan, että miltä nämä näyttäisi heistä. Voisiko tämmöiset niin kuin tietopaketit tai esitystekniikat olla käyttökelpoisia. Ja sitten viimeisenä ihan käytännön yksityiskohtana, että jos teillä on oikeaa dataa, tai varsinkin jos ei ole oikeaa dataa, niin tuo Excel import-export on aika näppärä työkalu siinä, että saatte helposti generoitua sitä dataa, jotta sitten suhteessa niihin konserneihin voitte niitä erilaisia esitystekniikoita kehitellä. Mut tästä oli puhetta siellä viime kerran Arter-tapaamisessa, joten ei mennä sen yksityiskohtiin nyt. Sitten oli keha yksi aihe, eli tämä hallintamalliaihe, jossa oltiin siis kiinnostuneita siitä, että minkälaisia kokonaisarkkitehtuurihallintamalleja on keksitty, on kehitetty, on esitetty, käytetään. Ja sitten lisän nyanssina vielä se, että tämmöisessä niin kuin tavallaan ekosysteemisessä toimintaympäristössä tai verkostomaisessa toimintaympäristössä, missä monet asiat ja monet prosessit liikkuu sitten organisaatiorajojen yli. Ja mitä hallintamalleja tässä esityksessä voi tai selvityksessä voi siihen työhön sisällyttää, niin on toki nyt tämä niin kuin kirjallinen body of knowledge, akateemiset tutkimukset, white paperit, harmaa kirjallisuus, yhtä lailla sitten hallintamallit, mitä on esitetty eri arkkitehtuurimenetelmien yhteydessä. Tokafista löytyy omansa, JH-179 löytyy omansa. Sitten monet IT-talot on kehittänyt omia hallintamallejaan myös, jos pääsette niihin käsiksi, löydätte julkista tietoa tai sitten saatte muuta kautta selviteltyä näitä, niin kiinnostavat yhtä lailla. Ja samoin sitten yksityisissä yrityksissä käytettävät hallintamallit. On ne sitten niin kuin jostain vaikka standardimallista sovitettuja, mukautettuja versioita. Ja sitten minkälaisia kokemuksia tällaisista on. käyttäjäorganisaatioissa. Ja sitten erityisesti, koska Keha-keskuskin tuolla julkisella puolella operoi, jos kohta paljon tekee yhteistyötä myös firmojen kanssa, niin sitten on julkisen sektoriorganisaatioiden hallintamallit. Useimmat niistä on niin kuin jalostettu näistä standardimalleista, menetelmien hallintamalleista, mutta tiedämme, että jossain on mietitty näitä ihan niin kuin puhtaalta pöydältä ja saatu hyviä tuloksia. Kevyesti haastavaa voi olla päästä näihin kiinni, mutta yrittänyttä ei laiteta. Ja jos saatte tuollaista niin kuin ensikäden tietoa tähän selvitykseenne mukaan, niin sehän on erinomaista. Ja sitten toimeksiantaja kiinnostaisi erityisesti kuulla just tällaiset niin kuin, käytännön kokemukset, että hei, teillä on tällainen hallintamalli käytössä, miten se on palvellut, mikä siinä on hyvää, mitä haasteita on ollut ja niin poispäin. Niin siihen kannattaa pyrkiä. Toki voi tehdä ihan niin kuin ikään kuin kirjallisuuskatsauksen, että tällaisia hallintamalleja on vaikka tutkimuskirjallisuudessa esitetty, mitkä niistä sitten ottaa huomioon tällaista verkostoitunutta toimintaympäristöä, millä tavalla ne sitä ottaa. Se on hyvä tuotos myös, mutta nuo käytännön kokemukset, jos jotain sellaisia saatte, niin on sitten vähintäänkin yhtä kiinnostavaa, ehkä jopa kiinnostavampaa. Mutta yleisesti ottaen muistakaa tuo toimeksiantoon liittyvä tarkennus, jossa kohdeorganisaatiota on sitten kuvattu, niin se pikkusen asettaa sitten käytännön rajoituksia sille, että mitkä siivut sitä body of knowledgea ovat potentiaalisesti relevantteja, mitkä ei. Sitten toinen kehakeskuksen aihe, eli tämä välinevertailu. Siitä on siellä asiakastapaamisissa aika paljon keskusteltu ja hyvää keskustelua ja hyviä kysymyksiä ja hyviä vastauksia siellä saatu. Joten kuulostaa, että siellä on niin selvät sävelet, ettei tähän oikein nyt välttämättä muuta keksi. Viime kerralla oli just puhetta siitä, että kun nyt hyvällä sykkeellä on sitten niin kuin pyydystetään näitä välinetoimittajia, jakelijoita, asiakkaita, referenssejä, niin kannattaa sitten ehkä pyrkiä jonkunlaista yhteistoimintaa siinä tekemään, että ei käy sitten niin, että kaikki aiheen parissa työskentelevät sitten pommittavat samoja kontakteja. Että jos joku jonkun nappaa ja saa vaikka keskustelua tai haastattelua pidettyä, niin sinne voi sitten kutsua muita samaan aiheen parissa työskenteleviä ryhmiä mukaan ja niin poispäin. Mutta miten tämän käytännössä järjestätte tai olette järjestämättä, niin miettikää itse, että se voisi mennä tuohon kokonaislopputuotoksen sitten arvioinnin alle tällaistenkin käytänteiden kehittely. Ja yleisesti ottaen toivottavaa, että koska aiheen asiakas toimii tuolla julkisella puolella, niin yksityiskohtaisena huomiona se, että jonkinlaista suomenkielistä tukea saisi välineelle olla tarjolla. Mutta sitten toisaalta, niin kuin perjantaina puhuttiin, niin hyvin kiinnostava on kuulla myös, että mitä siellä maailmanmarkkinoilla on sellaisia, jotka välineet ei ole välttämättä Suomeen rantautuneet. En muista, mikä se oli se yksi väline, joka perjantaina nousi, mutta kiinnostaa kuulla myös tällaisista. Joo, sitten tähän PDCM-aiheeseen, joka ei juuri ihmeempiä, tästäkin on aika paljon keskusteltu. Eli tässä ehkä just se niin kuin kirjallisuuskatsaus kautta body of knowledge homma, että mitä tähän nyt sitten niin kuin tekstiä tuottaa, kun jos ja kun se niin kuin pääasiallinen tehtävä on se tietomallin rakentaminen, niin siitä tuossa alussa tulikin, että tätä problem domainia voitte purkaa sitten yleisemmin, perustella, motivoida sitä, että miksi sama tietomalli on hyvä olla sekä siellä konfiguraatiohallinnassa tai helpparissa arkkitehtuurihallinnassa ja niin poispäin. Ja sitten siellä aamutapaamisissa, oliko se jo heti ensimmäisellä viikolla, keskusteltiin siitä, että kun tämä tässä tapauksessa nyt keksitty keissiorganisaatio on kuvattu hyvin yleisellä tasolla, että voiko sitä tarkentaa, voiko sen linkata johonkin niin kuin enemmän, paremmin todellisuutta vastaavaan tapaukseen ja tarpeeseen, tai jopa oikeaan tapaukseen tai tarpeeseen, niin voi ehdottomasti ja varmasti on niin kuin hyvin, hyvin fiksuakin. Eli jos olette vaikka määritellyt, että se organisaatio, jolle tätä tehdään, tuottaa ainoastaan ulkoisille asiakkaille tietynlaisia digitaalisia palveluita, niin se suoraan sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälaista tavaraa siellä konfiguraatiohallinnan tietomallissa tarvitaan. Voi olla, että siellä ei jotakin palveluita, mitä siihen justiinin tietomalliin on rakennettu, niin tarjota ollenkaan, jolloin sitten niiden poisjättäminen voi olla hyvinkin perusteltua. Eli tätä kautta voi sitten tarkentaa sitä lopputulosta, miltä se näyttää. Ja vastaavasti sitten voi lisätä vaikka joihinkin tietokohteisiin tarkentavia attribuutteja johtuen siitä organisaation valitusta toimialasta ja toimintamallista. Ja sitten vinkkinä PDCM-aihetta tekeville, että voitte tulla sinne niin kuin Arter-tapaamisiin myös, että siellä nyt viime kerralla vaikka mentiin noihin niin kuin työvälineen joihinkin teknisiin kysymyksiin ja niin poispäin, että jos on sellaista, niin kuin, että miten joku tietty juttu arkilla tehdään ja mikä sillä onnistuu, niin noista voi tulla kyselee sitten firman tuoteomistajalta sinne Arter-myötteihin. Jes, otatko Jarkko tästä eteenpäin? Kurkku meinaa kuivua.
Joo, voin. Oliko tässä tarkoitus englanniksi tämä joku osuus vai vedetäänkö nämäkin suomeksi?
Ajatus oli tämä, että vaihdetaan. Ai niin hitto, me ollaan jo yliajalla. Okay, sorry, we're running little over time, so should we switch to English right now? Maybe we should, because otherwise we'll completely run out of time. So let's, what should we do? Sorry, I didn't follow the time, so I thought we had plenty of time. Eli en mä nyt tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä, ehdottakaa joku, mulla löy tyhjää. Vaihdetaanko englanniksi vai?
Voidaan vetää englanniksi vaikka joku kertaus tässä ja sitten käydä noin Tech Fusion ja noin läpi, niin siinähän tulee siinä Tech Fusionissa ainakin sitä kertausta niistä vaatimuksista.
Saanko semmoisen yhden minuutin pyynnön, jos tuon Aten kysymyksen, mikä tähän PDCM:ään liittyy, jos on mahdollista vielä vilkaista ennen kuin siirrytte Englantiin?
Joo.
On tuossa keskustelussa.
Ei voi kokonaan unohtaa, tai no, mitä siinä nyt A:ssa oli? Se oli, että A haluaa tällaisen ponnistuksen tehdä. Mutta sehän se ei se niin kuin tehtäväannon A tuo siihen mitään muuta kuin, että tämä tietomalli pitää rakentaa. Ja ajatus oli siinä se, että sitä A:ta voi halutessaan tarkentaa, vaikka että tietty toimiala tai tietty tarve tai tietty niin kuin palvelu ITSM-toteutus. Ja sitten jos se ottaa kantaa siihen tai vaikuttaa siihen malliin, niin sitten ei toteutakaan välttämättä sitä PDCM:ää, niin kuin se on esitetty siinä justiin dokumentissa, vaan siitä voi karsia jotain, voi lisätä jotain ja perustella sitä sillä yritysaan tarkennuksella. Vastasko kysymykseen?
Kyllä, suurin piirtein. Kiitoksia.
Joo, että sikälihän kun se, niin kuin sille ei muuta roolia ole kuin just se, että nyt halutaan tämä malli Arter-arkkiin. Ja sitten jos sen toteuttaa sille, että otat sen mallin, PDCM, ja toteutat sen Arter-arkkiin, ja sitten yleisellä tasolla kerrot, että miksi on hyvä, että meillä on tietomalli sekä CMDP:ssä että arkkitehtuurivälineessä, niin se käytännössä vastaa sitä, että yritys A unohtaa kokonaan, että jos ei sieltä tule mitään, että tarvitsemme tämmöistä tietoa ja emme tarvitse tämmöistä tietoa, niin se nyt varmaan käytännössä on sitten sama kuin sitä yritys A tai miettisi ollenkaan, tekee vaan sen niin kuin tehtävään. Jes. No katsotaan se istekin vielä suomeksi.
Ja TechFusion myös suomeksi, siinä oli pyyntö myös TechFusionista suomeksi.
Okei. Okay. So we will quickly go through TechFusion and Istekki assignments in Finnish, and then we will give a summary in English. Okei, okay. No niin, nyt mikrofoni vaihto.
Okei, okay. Eli tämä TechFusion on ehkä kaikista näistä tehtävänä klassisin kokonaisarkkitehtuuritehtävänanto. Ja sellaiseksi myös se tehtävä on kirjoitettu, eli sielläkin on ollut maininta siitä, että riippumatta siitä, että mihin keskitytte siinä tehtävässä, niin teidän pitäisi ottaa nykytila haltuun, teidän pitäisi pohtia, mitkä olisi mahdollisia tulevaisuuskuvia TechFusionille, jotka täyttävät siinä tehtävän kuvauksessa niin kuin, tai siitä tulkittavat tarpeet. Ja sitten tämä gap-analyysi ja muutossuunnittelu, eli miten nykytilasta päästään tavoitetilaan. Ja niin kuin siellä tehtävänossa onkin mainittu, niin teidän on mahdollista riippuen siitä, että mitkä on teidän omia vahvuuksia, mistä olette kiinnostuneet, mistä olette tehdä lisää, mikä on teidän ryhmän koko, muun muassa niin, tehdä joku tämmöinen ihan perinteinen arkkitehtuuriprojekti, jos saatte kantaa koko siihen nykytilaan, koko siihen tavoitetilaan ja koko siihen näiden välisen kuulun täyttämiseen. Tai sitten voitte keskittyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen siellä. Eli on mahdollista esimerkiksi keskittyä tarkemmin vaikkapa nykytilan mallintamiseen. On mahdollista keskittyä eli niin kuin johonkin näistä vaiheista. Tai on mahdollista keskittyä johonkin teemaan, vaikkapa teknologia-arkkitehtuuriin tai liiketoiminta-arkkitehtuuriin. Ja riippumatta siitä, minkä vaiheessa teette, niin siellä on todennäköisesti aika paljon materiaalia siihen läpikäyntiin. Ja sen lisäksi teidän on mahdollista pohtia toki sitä, että mikä se muoto on, jolla haluatte tehdä tämän tehtävän. Eli jos olette esimerkiksi aikaisemmin käynyt tuon kokonaisarkkitehtuurin käytännössä kandikurssin, niin sielläkin on keskusteltu siitä, että hyvillä perusteilla voidaan sanoa, että kokonaisarkkitehtuurissa kannattaa keskittyä vaikkapa nykytilan mallintamiseen, ja aika hyvillä perusteilla voidaan sanoa, että kannattaa keskittyä tulevaisuuden suunnitteluun. Eli tässä jälleen kerran teillä on mahdollisuus pohtia sitä, että mikä teidän mielestä on joko keskeistä tässä tehtävässä, tai mikä vastaa teidän omia tavoitteita, esimerkiksi sen suhteen, mitä te haluatte oppia tai mistä te olette hyviä. Haluatteko te keskittyä mallintamaan tätä tehtävää? Haluatteko te keskittyä esimerkiksi tekstimuotoisiin vastaukseen
haluatteko keskittyä nykytilaan, haluatteko keskittyä tavoitetilaan. Ja riippuen siitä, että siellä, niin se vastauksen muoto on hiukan niin kuin erityyppinen. Joka tapauksessa kannattaa tehdä niin, että otatte jollain tavalla kantaa kaikkiin näihin vaiheisiin, joita tuossa mainitaan, eli nykytila, tavoitetila, käppi ja sitten muutossuunnittelu. Ja käytännössä tämä tehtävänanto ehkä selkeiten ja kun ottaa kantaa paitsi tuohon viikoittaiseen vaihemalliin, niin myöskin noihin viikkopalautuksiin. Eli tuossa on käytännössä niitä asioita, mitä teidän kannattaa miettiä ja mitä teidän kannattaa tehdä, kun että tehtävää teette. Eli niin kuin sanottu, mikä on nykytila, mikä on tavoitetila, millä teoreettisilla niin kuin ajatuksilla, että perustatte sitä teidän työskentelyä, sitä, teidän, sitä mihin te keskitytte, sitä millaisia suosituksia te teette ja käytännössä miten te rajaatte sen teidän työnne. Ja tämä on ihan kuin myös kirjoittu semmoisen aika klassiseksi kokonaisarkkitehtuurikeisiksi siinä mielessä, että asiakas ei välttämättä kauhean hyvin tiedä, mitä se on tekemässä. Ei ole välttämättä kauhean selkeää käsitystä siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja on paljon erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja. Ja teillä on ihan kuin mahdollisuus tarjota hyvin erityyppisiä ratkaisuja siihen tilanteeseen, riippuen siitä, että miten te itse priorisoitte, mitkä ratkaisut on teidän mielestä keskeisiä esimerkiksi sen tärkeyden osalta, sen kriittisen osalta, tai sen suhteen, että mitkä on helpoimmin saavutettavissa, mitkä on nopeiten saavutettavissa, mitkä on just tälle organisaatiolle parhaita, tai mitkä esimerkiksi vastaa just teidän asiantuntemusta parhaalla tavalla. Ja toki myöskin sitten tämä kirjallinen puoli ehkä on, olette joko tekstinä tai mallina tai todennäköisesti molempina, jolla on järkevää tavalla ilmaisu sen, että mikä teidän argumenttinne on ja miksi teitä kannattaa kuunnella. Ja kuten sanottu, niin kannattaa pyrkiä ainakin jonkin verran mallintamaan, eli puhtaasti tekstimuotoiset esitykset on todennäköisesti huonompia kuin sellaista, jossa on sekä malleja että tekstiä. Mutta ehkä tähän voisi kysyä, mitä oli muutama ihminen, joka pyysi sitä Fusion Casein läpikäyntiä, niin oliko teillä jotain tiettyjä kysymyksiä, mitä haluaisit tästä, tai selvensikö tämä sitä, että millaisia mahdollisuuksia tämä tehtävä teille tarjoaa? Sikäli jos ei ole kysymyksiä, niin sitten voisin istekin toki ottaa.
Joo, mä voisin tuohon heittää sen, että en tiedä, oliko kaikki silloin, oliko se ensimmäisessä TechFusion aamutapaamisessa, mutta ja nyt ollaan ehkä vähän myöhässä sen suhteen, kun kurssi on noin puolivälissä, mutta sitähän voi esimerkiksi, niin kun, kuten silloin todettiin, niin Business Model Canvasin avulla lähtee niin kun jäsentämään sitä, että mikä tämä firma on, mitä ne tekee, mikä on se arvo, mitä asiakkaille tarjotaan, mitkä on keskeiset resurssit ja niin poispäin. Tai sitten toinen oli se SWOT, että jos haluaa tehdä semmoista niin kuin liiketoiminta-analyysiä, niin mitkä on vahvuudet, mitkä on kyvykkyydet, minkä varaan kannattaa rakentaa, mitä mahdollisia uhkia siihen liiketoiminnan tilanteeseen liittyy. Eli semmoinen niin kuin alkujäsennys ja sitten siitä eteenpäin noilla vaiheilla. Ei vaadita business model kanavasia, mutta jos vielä kovasti jumitatte liikkeelle pääsyn kanssa, niin sitä voi vaikka kokeilla.
Joo, ja sitten tästä istekistä, eli tässä on jossain määrin niin kuin samankaltaisuuksia tuohon TechFusion caseen, eli esimerkiksi sen suhteen, että meillä on toimeksiantaja sanonut, että voidaan keskittyä joko siihen sosiaali- ja terveydenhuollon viitearkkitehtuuri ja arkkitehtuurin kokonaisuuteen, tai sieltä voi niin kuin löytää jonkun itselleen sopivan pienemmän tarkastelukulman tai fokuksen, mistä toki kannattaa, jos ette sitä ole tehnyt, niin sopia asiakkaan ja mun ja Villen kanssa. Ja mä laitoin tuohon muutamia niin kuin esimerkkejä sellaista aiheista, jota jo jotkut ryhmät on joko niin kuin ehdottanut tai pohtinut. Eli esimerkiksi niin kuin, apteekkeihin ja lääkehoitoon liittyviä teemoja on puhuttu tietojohtamiseen ja tiedon hallintaan liittyvistä teemoista. Eli käytännössä nämä voi olla, jos käytetään tätä tiedon hallintaa esimerkkejä, niin se on vaikkapa sellainen niin kuin temaattinen teema, joka yhdistää tuolla montaa niin kuin näistä IT-arkkitehtuureista. Eli on vaikka tiedon toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuri, jos kuvataan sitä, että se, miten se toisiokäyttöön tarkoitetun tiedon muodostaminen, hallinta, tutkimus toimii. Mutta sitten on myös ylemmän tason IT-arkkitehtuureita, jotka strategisella tasolla ottaa kantaa siihen, että miten tietoa hallitaan. Ja yksi mahdollisuus on vaikkapa tämmöiseen tiedonhallintaan liittyen pohtia sitä, että millä tavalla se tietoa hallitaan, puhutaanko tiedonhallinnasta samalla tavalla erilaisissa viitearkkitehtuureissa, jos ei puhuta, niin miten sitä puhutaan eri tavalla ja näin päin pois. Ja samalla tavalla se temaattinen teema voi olla niin kuin mikä tahansa muu tämän tyyppinen. Tietomallit, järjestelmien nimeämiset, vaikka liiketoiminta, aktiivit ja niiden suhde, tai sitten ylipäänsä se kokonaiskuvan hallinta, mikä oli sieltä yksi mahdollinen tehtävä, joka asiakas oli antanut. Ja tavallaan jälleen kerran tämä on hyvin tämmöinen niin kuin, tätä vaihemallia noudattava aihe, eli mikä on se nykytila, esimerkiksi millaisia referenssiarkkitehtuureita, viitearkkitehtuureita siellä on, mikä on niiden suhde toisiinsa, eli onko niissä vaikkapa samat toimijat, käytetäänkö niissä samaa kieltä, onko termit määritelty samalla tavalla, pidetäänkö niissä toisiinsa, millaisia yhtäisyyksiä tai eroja niissä on valitsemaan ne teemaan liittyen. Ja sitten tavallaan se seuraava vaihe on sitä tavoitetilaa, eli miten asiat niin kuin voisi olla tai miten niiden pitäisi olla, ja tästähän on niin kuin puhuttu asiakkaan kanssa, että se voi olla joko tämmöinen objektiivinen kuvaus siitä, että mikä on se nykytila, tai voitte ottaa myös kantaa siihen, että enemmän kantaa siihen, että miten se pitäisi olla. Ja riippuen siitä, että mikä se teidän tarkka aihe on, niin siellä voi esimerkiksi ottaa tuommoisia asioita kantaa, mitä tässä on laitettu. Eli onko siellä jotain, mistä ei keskustella riittävästi, pitäisikö jonkun tietyn referenssiarkkitehtuurin olla määräävämmässä asemassa tai vähemmän määräävässä asemassa, mitä se nyt on, kenen pitäisi vastata mistäkin, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä ehkä päästä pohtimaan. Ja sitten lopulta, että no, miten tästä tavoitteesta ne tulee totta. Eli käytännössä niin hyvin, hyvin pitkälti tuon vaihemallin mukaan tehtävä tämäkin, toki pikkasen riippuen siitä, että mikä sitten ihan täsmällinen aihe ne on. Ja ehkä niin korostaa vielä sitä, että jos haluatte lähteä ehdottamaan jotakin omaa aihetta tai jotakin omaa aliaihetta, niin se on täysin mahdollista, kunhan siitä sitten vaan sovitte ja istäkin edustajan kanssa kannattaa kyllä keskustella, jos vaan pääsee tilaisuuksien paikalle.
No niin, olisiko kysymyksiä? Sorry, we are running awfully late. We will switch to English now. Unless there are some questions in Finnish before that. I guess not. How many of you in the audience still are waiting for the English language presentation? Raise your hand or type something in the chat. Okay, good. And we are, as said, awfully sorry because this took much longer time than I expected. Okay, I guess we can focus on the matters that are especially relevant for the English audience. If you could please, for example, type in the chat what the assignment topics you are working on, so we can focus only on those. PDCN, TechFusion, were there any Arter groups? Keha 2. Okay. Jarkko, what's your schedule? Do you have some extra 15 minutes for the English version?
Yes, I have.
Okay, good. So let's start again. So for the final report, no matter what your assignment topic will be, the majority of the report will hopefully be delivered in written format, regardless of your assignment topics. For example, PDCM, it's heavily focused on modeling and creating that PDCM data model. But still, we expect that your final report will include the description of the problem domain. Why would an organization want to create a replica of configuration management data model into the enterprise architecture management tool? What are the benefits of that? What kind of advantages can be achieved with such way of working? Cut down expenses, cut down the problems related to storing same information in different places, in different formats, and so on. In the final report, if you are working in a group, please, if necessary, specify which contributions towards the final report were done by whom. But on the other hand, if each group member contributes equally to everything you do, then that won't be that necessary. Don't forget the executive summary, one pager in the beginning of the report. And in terms of word count, how lengthy your report need to be, there are no specific requirements, but still your work should demonstrate that you have put some decently considerable effort work into it. But in terms of how many pages or how many words, there are no exact requirements. You can either write longer text or lean more on different visualizations and graphics and images. And for the final seminar, prepare around 15 minutes presentation on your key results, the key results of your work. And we will have, currently it seems that the Monday seminar scheduled in Sisu system 4 hours won't necessarily be long enough to cover all your work, so prepare yourself to that. We will have a second seminar session on Tuesday, 14th of May. And both seminar sessions will be conducted in Zoom. So no on-site session in Agora building at all. And the clients will be in the audience hearing what you have achieved. So we will later deliver more detailed schedule, for example, when Keha client will be online hearing your presentation. When is other representatives online? So that's still to come. If you have any questions, anytime, just open your mic or write into the chat. Regarding the weekly submissions, there are lots of detailed questions for each week. But overall, the purpose of those questions is to guide you to follow the somewhat generic models of problem solving, constructive design, design science kind of approaches, and typical workflows of enterprise architecture development that start with understanding your problem, the problem you are dealing with, the problem domain, what's the environment, what are the reasons or root causes of this problem, and so on. So you define the as is, the current situation. Then you define where you want to be, where you want to go, how this problem you are having can be solved, and then start detailing on what you need to do in order to achieve that solved problem or solution. Make the gap analysis between the current state and the desired state, and then create some kind of development roadmap or the project plan for your group work. And all those weekly questions are tied to that. Some of them might not fit that well together with your assignment or the approach you have chosen to solve it, or on the face of your group's work where you are going. So just read through the questions for each weekly submission and then consider what of them are relevant to your problem-solving approach and the current state of your work. And try to answer only those that you seem to be or you see necessary. And if you are busy some week, or for some reasons on a certain week your work has not proceeded that much, there are no exact or strict requirements how lengthy your weekly submission need to be. If you miss some deadline or are on a sick leave and fail to deliver anything on some week, that is not the end of the world. So the idea of these weekly submissions is, the main idea is to guide you to follow this current state, target state, roadmap, problem solving approach, and on the other hand, keep your work going on steadily throughout the course. And in the final report or final delivery, we would like to see that you somehow are able to show that you have understood the problem you were given, and also understand the its environment. What's the problem domain? What are the causes? Why this is a problem that needs to be solved? And so on. You also need to, in your final report, show that you are able to cover at least partially the existing body of knowledge, whether it is academic literature, research papers, white papers, gray literature, what have you, but so that you have gotten the grasp of the topic and the existing body of knowledge. Then whatever you do and what kind of solution you create for the problem, try to tie it to this body of knowledge. Motivate your decisions based on some existing knowledge, whether it is from the body of knowledge literature or from the client, as we have discussed in the weekly client client meetings. Then, as you have set the goals for your work, try to reach or obtain at least some of them. We won't be able to expect that all the groups would provide perfect solutions for these problems. Many of the assignment problems are so difficult, no one is currently able to completely solve them or develop the perfect solution. But once you have set the goals, try to develop at least some kind of solutions and some kind of proposals that help your customer to reach the better future. Then we went through the evaluation criteria. Is there anything unclear regarding how your works are and will be evaluated? Now write in the chat if that's so. We were discussing that because the assignment topics are so different to each other. Some of them, for example, focus quite heavily on modeling or creating data models. Some of them are more lean towards typical research work. So in some assignments, you need to evaluate and compare enterprise architecture modeling tools available in the market. So the assignments are so different, and the final results or final deliverables, therefore, will also be quite different to each other. The evaluation criteria need to be adjusted to each assignment. So it is quite difficult to provide the exact criteria how the works are evaluated in for each case. Jarkko, what would you say about if this evaluation criteria is used also against the weekly submissions? I would say not that heavily. The main purpose of the weekly submissions is that your work keeps on going on. It proceeds. You hopefully achieve something each week. So if one weekly submission, let's say that reporting is poorly done, but you have achieved something, some great ideas regarding the implementation of the solution or how your solution you will be proposing is structured and constructed. So it could be, for example, be just one idea, mind map or drawing or sketch. Not supported by, for example, theoretical literature that week. Or the reporting is not fully finished at that state, but it still contributes towards the final outcome of your work. We won't be following this evaluation criteria in its full scale. But for the final results, we will go through this matrix. How well you have understood the assignment, how well you have understood the problem, how well you cover the existing body of knowledge, how sound, how well argued, how well functioning your solution proposal is, how clearly it is reported, how well you have worked as a group. Any Any questions related to these? Next, we will go through the assignment topics you are working with. The question is, could you just submit one final report in the end? I would say that you won't fail the course if you submit it just the final report and each week explain or give good reasons why you won't be submitting the weekly submission. But I wouldn't advise that, because the previous experiences have shown that if you just start working on this quite large assignment week before the deadline, it will probably fail. So try to keep your work going on throughout the course. And to be sure about that, the work keeps going on, it is heavily advised that you return something every week, even though those weekly submissions would not be evaluated using the evaluation criteria. Yes, as you know, we have adjusted the ARTER assignment a little, so you can choose your own or choose the concerns you are interested in, and the number of concerns can be adjusted according to your group size and also the level of depth and detail on which you treat those concerns or provide answers to those enterprise architecture management related concerns. And we have learned that ARTER as a customer is especially interested in that kind of answers that are approachable to non-enterprise architecture savvy audiences, meaning, for example, top-level business decision makers, non-technical personnel, and so on. So they are therefore especially interested in, for example, dashboards, different visualizations, and things like that. Something else and something other than just your traditional enterprise architecture deliverables. Of course, you can also create, for example, Archimate models, so-called traditional enterprise architecture products. But while doing so, also think about those non-technical, non-enterprise architecture savvy audiences, so-called business decision makers or something like that. And here are a couple of examples what those might be. Dashboards, traffic lights, so on. So these are created based on the your traditional enterprise architecture information, but the representation and visualization tries to be something more approachable for non-enterprise architecture oriented audiences. And of course, to create such visualizations, you will need the hard enterprise architecture data underneath. If and when you have connections to real-life enterprise architecture data, for example, some company, that is great. And once you have started planning and developing dashboards or what have you, try to use those sources of data also to evaluate your ideas, how well this could work, how does this look, would this be useful answering these questions that are related to some enterprise architecture management concern. And if or if not, you have access to real EA data, you can use Excel import and export as seen last week to bring in either test kind of self-generated enterprise architecture data, or if you have access to real data, you can use Excel import as well. As shown in this image, I created a list of information systems named BBB, CCC, and so on. Defined a couple of attributes related to certain EAM concern and brought in this data, and then was able to create such dashboards or visualizations. What's the relation of different information systems lifecycle and their business criticality? So this, you are not required to create exactly that kind of dashboards or visualizations, but just to give you an overall idea what they could look like. And of course, we hope that you come up with even better ideas. Any questions related to Arthur topic before we move on? Okay, what was another one? Keha 2, Arter Tech Fusion, Arter PDCM. So Keha 2 was the comparison of enterprise architecture tools available in the market. Have you who are working with Keha 2, Keha 2, have you participated in the Meet the Client meetings, or and do you have Finnish speaking members in your group? Because as I remember, we have been talking mostly in Finnish in Keha meetings. Okay. Anyway, in this, as you know, hopefully in this assignment, you are supposed to select a couple of enterprise architecture tools available in the market, evaluate them, compare them, collect customer references, experiences of the current customers. How do those tools work? What are the experiences? Could they meet the needs of the Keha-keskus? And as we discussed last week, it is also possible that you, for example, download trial versions of certain tools and try them out by yourselves. It is great, and collect information. How does it look? Would it meet the needs and requirements of Keha Center? And try to coordinate your efforts when contacting or emailing or whatever the software vendors, potential reference customers, and so on. So if one group has, for example, arranged an interview with QPR, try to figure out how all the other groups could also participate in that interview. So to avoid that, each group contacts same software vendor and try to schedule the interview with them. So try to avoid overlapping work in that sense. Keha-keskus hopes that whatever EA tool they are using, there would be some support available in Finnish language, that is the case, but still we are interested, Keha is interested, and me and Jaakko are interested in learning also about, for example, EA tools that are not, have not currently yet reached the Finnish market. So you can study also offerings, international offerings that might, may later appear to Finnish market. So that is fine as well. So that criteria for Finnish language customer support is not a mandatory feature. But on the other hand, I guess this assignment topic is quite clear. Tool comparison, you can get the ideas for example, Gartner's Magic Quadrant, yearly Magic Quadrant reports of comparisons of EA tools. For the PDCM, the starting point is also quite clear. You have this practical data model for configuration management, and your assignment is to create that model in ARC tool. In your written part of the final report, explain the situation. Why would someone take such an effort? Why it is beneficial to have corresponding data models for enterprise architecture management and IT services management, as discussed earlier. It is possible for you to specify the company A case further, for example, decide that your company A would be operating in the market that to which they offer only digital customer-oriented services. And if that's the business case for the company A, only digital customer-facing services, then you can take a closer examination on the PDCM, what data components there are that don't or that won't be required for such a company. So you can detail the case company and adjust your works towards those more specific goals and requirements. Yes, we have been recording the whole session, so you should be able to finish later. Okay, and as a tip, we are having those meetings with other representatives, and one of them is the current product owner of ARC software. So you can, if you have, for example, technical questions related to ARC, how can you do something using ARC, or what is possible and what is not, you can also join, meet the client Arthur meetings, so we can address also that kind of questions there, and we have been doing so already, so you are welcome there as well. And then there was the Tech Fusion topic. Jarkko, are you still there?
Yes, I'm still here.
Do you want to take the microphone?
Yeah, that's fine. So the Tech Fusion case is probably the most traditional enterprise architecture case of all the assignments. And as it's discussed in the assignment, you can choose to either follow the traditional EA phases and with the scope of the whole Tech Fusion company and all the different domains of enterprise architecture, or if you choose to do that, you can, for example, focus on some particular domain, for example, technology architecture or data architecture or business side of things. Further, you can focus your work on some particular phase of EA. So although you are required to discuss all the phases on some manner, you can sort of try to go heavy on for example, the as-is modeling or the as-is phase, or you can go heavy on the transition planning side of things, depending on what are your interests, what are you good at, if there's something you would like to learn, and so on. So you can scope your work according to your needs. And also you can sort of try to think through different ideas regarding the sort of nature of EA work. So according to some sources, you should be heavy on, for example, modeling the as-is state of the organization. According to others, you should focus more on the to-be side of things. And depending on how you would like to work and how would you like to argument your choices, you can sort of steer your work. And as Ville said, we are following the phases of general development or general EA work with our weekly assignments, and they actually quite well cover the TechFusion case as well. So you should probably try to understand what's the current situation, what are some of the problems that the company is facing, and what are the problems that you would like to focus on. So maybe some of the problems are more urgent than others, maybe some are easier to solve than others, and so on. You should probably have some theoretical background on your work, so why you are doing some things and not some other things, for example, concerning focusing your work on different phases of enterprise architecture, and so on. And also, while you can choose to make your final report more text-heavy or more modeling-heavy, we would encourage everyone to have both text and some kind of models on your final report.
Okay, good. And the final slide is techy, but none of you were working on that. Do you have any brief questions? Is anything unclear before we end this session? I guess not. Thank you for coming, and sorry for the hassle with the schedule. We went quite a lot over time, but the slides will be available in HowSpace quite soon, and the recording of this session probably a bit tidied up before uploaded to the HowSpace, but you should be able to find them there. Slides and the recording this week. Okay, thank you. See you around in the client meetings.
Thanks.